دادم. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Oktoba 17, mwaka ni wa 2017, ambapo tusikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu hii leo, Kenya yatoa msaada wa damu kwa wale walioathirika na shambulizi la Mogadishu mwishoni mwa juma.
Tuwe pamoja na madugu zetu na madada zetu huko Mogadishu, tuwape damu na chakula na pesa. Kwa hivyo tunaamua donate damu.
Katika habari nyingine, mwanasiasa upinzani aliyeshambuliwa kwa risasi nchini Tanzania, Tundu Lissu, aliyelazwa huko nchini Kenya, afya yake sasa inaimarika.
Amekuwa ICU kwa muda wote alikokuwa Nairobi. Wiki iliyopita kwa mara ya kwanza ametoka ICU. Mashine zote zilizokuwa zina support mwili wake zimeondolewa.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kipindi cha usajili mpya wa programu ya bahati nasibu kwa ajili ya visa ya wahamiaji nchini Marekani, maarufu kama Green Card Lottery, inaanza kesho Jumatano. Waombaji wote lazima wafanye usajili kati ya Oktoba 18 hadi Novemba 22 ili kuweza kufanikisha usajili wao. Kipindi kipya cha usajili wa awali kilianza Oktoba 3, lakini kilibadilishwa baada ya usajili kuwasilishwa kati ya Oktoba 3 na 10 kutokana na matatizo ya kiufundi. Maombi yaliyowasilishwa katika kipindi cha Oktoba 3 hadi 10 hayafai na yametolewa kwenye mfumo. Hata hivyo, hayatahesabika kama maombi ya kunakili, kwa mujibu wa ujumbe unaosomeka kwenye tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Zaidi ya watu 52 wamekufa na 200 zaidi wamejeruhiwa katika shambulizi moja la ugaidi kwenye kituo cha mafunzo ya polisi huko mashariki mwa Afghanistan leo siku ya Jumanne. Maafisa wanasema shambulizi lilianza wakati mhanga wa kujitolea alipotegua milipuko iliyojaa ndani ya gari karibu na kituo cha mafunzo huko Gardez, mji mkuu wa jimbo la Paktia. Baada ya mlipuko, kundi moja la watu wenye silaha lilishambulia kituo na kupelekea majibizano ya ufyatuaji risasi na polisi. Hidayatullah Ahmed, mkurugenzi wa afya katika mji, aliwaambia waandishi wa habari wote raia na polisi walikuwa miongoni mwa waliokufa. Chanzo kimoja katika serikali ya kijimbo ya Paktia kilisema mkuu wa polisi wa Paktia, Toralia Abiadan, pia aliuawa katika shambulizi hilo. Kundi la Taliban lilidai kuhusika katika shambulizi. Msemaji wa Taliban, Zabiula Mujahid, alisema shambulizi lilikuwa sehemu ya operesheni yake huko Mansur. Shambulizi kama hilo lilitokea leo Jumanne kwenye eneo moja la polisi huko kusini mwa jimbo la Ghazni. Shirika la habari la Associated Press, AP, linasema angalau polisi saba waliuawa katika shambulizi. Kikosi cha Syria Democratic Forces, SDF, kinachoungwa mkono na Marekani, kilisema leo Jumanne kwamba wamedhibiti maeneo ya mwisho yaliyobaki ya mji wa Raqqa nchini Syria kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State, IS. Msemaji wa SDF, kundi la wanamgambo wa Kikurd na Kiarabu, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapambano huko Raqqa yameisha. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza pia lilitangaza kwamba mji wa Raqqa umekombolewa. Wapiganaji wa SDF walishambulia uwanja wa mpira ambao ulikuwa kituo cha mwisho cha Islamic State IS katika mji baada ya kuteka hospitali moja ambayo pia inahudumu kama kituo cha komandi. Raqqa ilikuwa ngome kuu ya Islamic State, mahala ambapo walipanga mashambulizi nje ya nchi, walisherekea ushindi wao nchini Iraq na Syria, na pia walifanya harakati za unyongaji. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte anatangaza mji wa kusini wa Marawi upo huru kutoka kwenye ushawishi wa ugaidi baada ya mapambano ya miezi mitano ya kuudhibiti tena mji huo kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu. Tangazo la Duterte mbele ya kundi la wanajeshi walionyeshewa mvua leo Jumanne limekuja siku moja baada ya viongozi wawili muhimu wa wanamgambo Isnolin Hapilon na Omar Kayan Maute walipouawa wakati wa operesheni ya jeshi iliyowalenga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaenda moja kwa moja katika ripoti zetu ambapo tunaanzia nchini Kenya. Kenya imetoa msaada kwa walioathirika na shambulio la kigaidi lililowaangamiza watu zaidi ya 300 na kuwajeruhi wengine wengi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu Jumamosi iliyopita. Msaada huo ni pamoja na shehena ya dawa na kuwasafirisha majeruhi kutoka Mogadishu hadi Nairobi kwa matibabu zaidi, kama anavyoripoti mwandishi wetu Josephat Kioko.
Msaada wa Kenya kwa serikali ya Somalia umedhihirisha nia ya kuendeleza ujirani mwema. Kando na kupokea majeruhi 31 kutoka Mogadishu, msaada mwingine ni kupeleka tani 31 ya dawa hadi katika taifa hilo la Somalia. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutuma rambirambi kwa watu wa Somalia, waziri wake Amina Mohamed ametangaza msaada huo, na baadaye akafanya mahojiano na televisheni ya KTN kuhusu utaratibu unaojumuisha mashirika kadhaa hapa nchini ili kusaidia Somalia.
We have pledged our support of supporting Somalia this morning. Two aircraft left.
Tumeahidi misaada yetu. Leo asubuhi ndege mbili zimeondoka kwenda Mogadishu. Ndege hizo zimebeba tani 11 za madawa, na hospitali zetu hapa Kenya zimekubali kuchukua kiasi fulani ya majeruhi. Na pia ndege zetu zilizoenda Somalia zitarejea na watu waliojeruhiwa kama 20 hivi. Tunaelewa huenda hospitali za Mogadishu zikalemewa, na ndio maana tumepanga Nairobi kutoa msaada. Na hivi leo tu asubuhi serikali yetu imeungana na ubalozi wa Somalia na Red Cross na Safaricom kuzindua mpango mahususi wa Kenyans for Somalia. Tunatoa wito huu wa kujitolea kusaidia Somalia iliyopigwa na shambulio la kigaidi.
Supporting and healing Somalia from this atrocious terrorist attack.
Na wakati mataifa jirani kama vile Djibouti yakisaidia Somalia kwa kupeleka wauguzi mjini Mogadishu, misaada zaidi inazidi kupokelewa kwa hisani. Nchini Kenya kwenyewe, katika eneo la Isilii mjini Nairobi, eneo lililo na watu wengi wa asili ya Kisomali, zoezi la kutoa damu kwa hiari limezinduliwa. Miongoni mwa wahusika wakuu wa mpango huo ni Ahmed Mohamed, mkereketo wa masuala ya kijamii na pia mfanyibiashara katika eneo la Isili. Kwa njia ya simu nimezungumza na Mohamed kumuuliza azimio lao.
Tuwe pamoja na madugu zetu na madada zetu huko Mogadishu, tuwape damu na chakula na pesa. Kwa hivyo tunaamua tu donate damu. Mamia za watu walikuja wakaitikia hii mwito.
Ni kisa gani ambacho wewe na wenzenu hapo labda mmepata habari kuhusu watu fulani mnawafahamu wameangamia ama wakapoteza wapendwa?
Isili kunaishi wa Somali wengi, na wa Somali ni jamii ambao wako pamoja kwa kweli. Si ajabu kuna mandugu na madada ambao waliadhirika, ni lazima itatokea. Lakini mimi ni kwamba mama mmoja ambaye amepoteza watoto wake watano wote kwenye hiyo mlipuko. Kuna msichana ambaye alikuwa amesomea medicine miaka sita, ambaye alikuwa na graduate ambaye amejamia, na vitu kama hivyo. Lakini kupoteza maisha moja ni kama kupoteza maisha yote.
Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Asante Josephat Kioko kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji wetu, kama unajiunga nasi, unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Vilevile matangazo haya unaweza kuyasikia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Mkuu wa masuala ya sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameelezea maamuzi ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutokubali kwamba Iran inaheshimu makubaliano ya mwaka 2015 ya mpango wake wa nyuklia kuwa ni jambo la mchakato wa ndani wa Marekani. Nchi za Umoja wa Ulaya na nyingine zilizotia saini makubaliano hayo, Russia na China, zinasema kwamba Teheran inaheshimu makubaliano hayo. Id Ligongo na taarifa kamili.
Pamoja na kauli hizo, rais wa Marekani anadai kwamba Iran mara kwa mara imekiuka makubaliano hayo, ambayo manufaa yake ni kuondolewa vikwazo kwa kuzuia mipango yake hiyo ya nyuklia. Kamishna wa Umoja wa Ulaya wa masuala ya nje Federica Mogherini amesema kwamba mpango wa Iran ulifikia hatamu baada ya miaka 12 ya mazungumzo ya kidiplomasia yaliyosimamiwa na Umoja wa Ulaya. Mogherini anatarajia kusafiri kwenda Washington mapema Novemba kushawishi kuendelea kwa mpango huo wa Iran. Rais Trump alirejea vitisho vyake siku ya Jumatatu kwa Marekani kujitoa kabisa katika mpango huo, akidai kwamba Iran imekiuka mara kadhaa makubaliano hayo na inaendelea kuweka tishio kubwa la kiusalama. Siku ya Ijumaa, Rais Donald Trump alikataa kupitisha mpango huo kwa siku 90 kama inavyoelekezwa na bunge la Marekani. Kwa maana hiyo, sasa bunge litaamua hatua inayofuata.
Malaysia inasema imepokea ombi kutoka makampuni matatu binafsi ili kurudia tena kuitafuta ndege iliyopotea ya shirika la ndege la Malaysia. Waziri wa usafiri Leo Tiong alisema leo Jumanne kwamba amepokea mapendekezo kutoka makampuni matatu ya Ocean Infinity yenye makao yake Marekani, kampuni ya Fago ya Denmark na kampuni moja ya Malaysia ambayo jina lake halikuwekwa bayana. Leo aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali bado haijafanya uamuzi wa kurudia tena utafutaji kwa ajili ya ndege MH370 ya shirika la ndege la Malaysia ambao uliisha mwezi Januari baada ya utafutaji wa miaka mitatu na kutumia dola milioni 160 kutafuta zaidi ya kilomita 120 katika eneo dogo la kusini mwa bahari ya Hindi. Ndege hiyo aina ya Boeing 777 ilipotea Machi 8 mwaka 2014 wakati ikisafiri kutoka Kuala Lumpur kwenda Beijing, ikiwa imebeba abiria na wafanyakazi 239. Hakuna taarifa zaidi zilizopatikana juu ya kupotea kwa ndege hiyo isipokuwa vipande vitatu tofauti ambavyo vilionekana ufukweni mwa bahari ya Hindi. Maelfu ya wakimbizi wa Rohingya wanakatisha mpaka kutoka Myanmar kwenda Bangladesh zaidi ya saa 48 zilizopita, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa lilisema hii leo. UNHCR inakadiria kwamba kati ya wakimbizi 10,000 na 15,000 wanasubiri karibu na mpaka huko Bangladesh baada ya kukimbia vijiji vyao ambavyo vilichoma moto. Msemaji wa UNHCR Andrejit Maheshish aliwaambia mkutano leo kwamba watu bado wanasubiri katika maeneo ya kijiji cha Anjuman Para huko Bangladesh. Picha zilizochukuliwa na ndege isiyotumia rubani drone kutoka shirika hilo zinaonyesha maelfu ya Warohingya walipanga mistari mirefu huko kusini mwa Bangladesh. Katika wiki za karibuni, zaidi ya nusu milioni ya Waislamu wa Rohingya wamekimbilia Bangladesh. Ghasia zilizuka Agosti 25 kati ya Rohingya na jeshi la Myanmar katika jimbo la Rakhine, mahala ambapo kundi la wanamgambo wa Rohingya liliwashambulia darzeni ya vituo vya polisi na kituo cha jeshi katika kile wanamgambo wanachosema juhudi za kuwalinda wanachama wenzao walio wachache kuweza kunyongwa.
Hali ya afya ya mbunge wa Chadema Tundu Lissu aliyelazwa mjini Nairobi baada ya kunusurika katika jaribio la kuuawa kwa kupigwa risasi inaripotiwa kuimarika maradufu kiasi cha kukaribia kuruhusiwa kuondoka hospitalini. George Njogopa na ripoti kamili.
Mbunge huyu ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria cha Tanganyika Law Society ameondolewa kutoka katika chumba cha wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum baada ya kazi kubwa iliyofanywa na madaktari ya kuokoa maisha yake. Tundu Lissu ambaye amekuwa mkosaji mkubwa wa serikali alipiga risasi hivi karibuni na watu wasijulikana wakati akirejea nyumbani baada ya kumaliza kuhudhuria vikao vya bunge mjini Dodoma. Baadhi ya duru zilidai kwamba mbunge huyo alipiga risasi zaidi ya 12 nyingi zikiwa zimempata maeneo ya miguuni, mapajani na sehemu nyingine za mwili kiasi kilichomfanya apoteze kiwango kikubwa cha damu. Akitoa taarifa juu ya maendeleo ya afya mbunge huyo ambaye pia ni mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani bungeni, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Dema Freeman Mboya alisema Lissu ameanza kutabasamu akimaanisha kwamba afya yake imeimarika tofauti na siku kadhaa za mwanzo.
Amefanyiwa upasuaji aina kadhaa mara 17 mpaka dakika hii. Amepewa damu nyingi kuliko mgonjwa mwingine yoyote ambaye ameshawahi kuingia kwenye hospitali ya Nairobi kwa miaka 20 iliyopita. Amekuwa ICU kwa muda wote alikokuwa Nairobi. Wiki iliyopita kwa mara ya kwanza ametoka ICU. Mashine zote zilizokuwa zinasupport mwili wake zimeondolewa. Mashine zilizokuwa zinamsaidia kuimarisha figo zake, dialysis, imekamilika. Viungo vyake vyote ni timamu na mashine zile zimeondolewa.
Kama sehemu ya kukamilisha matibabu yake, mbunge huyo anatarajiwa kutolewa hospitalini wakati wote baada ya kumaliza ungo yake ya pili ya matibabu. Chama chake kimesema mbunge huyo ataendelea kupata matibabu akiwa nje ya hospitali, lakini kimekataa kubainisha sehemu atakopelekwa.
Kwa hiyo atakokwenda kutibiwa hilo litatangazwa kwa wakati muafaka, lakini itoshe tu kusema katika kipindi kifupi kijacho kabla ya mwisho wa mwezi ni matumaini yetu kwamba Mheshimiwa Lissu ataweza kuruhusiwa kutoka hospitali ya Nairobi kwenda kuendelea na matibabu mengine ya awamu ya tatu nchi nyingine, sio Tanzania.
Zaidi ya shilingi milioni 412 zimetumika kugharimia matibabu ya mgonjwa huyo, huku sehemu kubwa ikiwa ni michango ya wabunge wa chama chake. Wananchi walijitolea kuchangia kwa njia mbalimbali na wasamaria wengine wema kutoka nchi za ng'ambo. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Maafisa wa polisi wametibua mkutano wa wabunge wa chama tawala cha NRM wanaopinga mabadiliko ya katiba ili kuendeleza utawala wake Rais Yoweri Museveni, licha ya bunge kuwaruhusu wabunge wote kufanya mazungumzo na raia kuhusu swala hilo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Yaliyokuwa yamepangiwa kuwa mashindano ya kandanda kati ya vijana kutoka vijiji viwili wilayani Bududa mashariki mwa Uganda yaligeuka na kuwa mchezo wa ninani mwenye akili kumliko mwingine kati ya polisi na wabunge kutoka chama tawala cha NRM wanaopinga mabadiliko kwenye katiba kuhusu Rais Yoweri Museveni kuendelea kuitawala Uganda. Vijana katika eneo hilo walikuwa wamewapumbaza polisi kwamba hafla yao ilikuwa ya michezo, lakini wakawaalika wanasiasa hao kuwahutubia kuhusu mabadiliko ya katiba, na polisi walipogundua mkutano ulivurugika bila polisi kujua kwamba vijana walikuwa wamepanga sehemu nyingine ya kuandaa mkutano huo endapo ungetibuka, na waliandamana hadi sehemu nyingine na hatimaye kuhutubiwa na wanasiasa hao waliosisitiza kwamba hatua ya kubadilisha katiba ya Uganda ni hatari kwa usalama wa nchi. Huu ndio wakati wa kususia hatua hii kwa kila hali. Ni haki yetu kikatiba kususia mabadiliko ambayo yataathiri taifa letu. Viongozi hawa wamewakashifu polisi kwa kuonyesha mapendeleo wakati bunge limewakubalia wabunge kufanya mazungumzo na raia.
Is it? Movement ya Museveni
Ukweli ni kwamba chama cha NRM kimetawala kwa muda mrefu. Mimi nikiwa mwanachama, Museveni alianza kuongoza taifa hili nikiwa mtoto mdogo, na sasa nimezeeka nikiwa nimetumikia sehemu hii kama mbunge kwa muda mrefu. Kamanda wa polisi wilayani Bududa amekataa kuzungumzia swala hilo.
Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote pale unapotusikiliza, tunapenda kuwakumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, na Raga FM kote DRC. Vile vile matangazo haya yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, alikadhalika kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Na vile vile msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani leo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunakuchambulia na tunakupa habari kwa undani zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Usikose kusikiliza kipindi hicho ukiwa naye Harrison Kamau usiku wa leo. Hali kadhalika, kesho siku ya Jumatano tutakuwa na kipindi cha afya, na vile vile siku ya Alhamis usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika. Hivi sasa endelea kusikiliza matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini DRC katika eneo la Uvira, Kivu Kusini, sehemu ambako kuna operesheni za kijeshi zinazoendelea zinazofanywa na jeshi la Kongo dhidi ya uasi unaoongozwa na kamanda ya Kutumba anayeipinga serikali ya Rais Joseph Kabila kwa madai kuwa anataka ufanyike uchaguzi. Uasi huo umesababisha hali ya maisha kuwa ngumu zaidi na ukosefu wa usalama ukiongezeka kila siku, hasa kwa upande wa wanawake. Mwandishi wetu Oster Malivika alitembelea eneo hilo na ametuandalia makala hii baada ya kukutana na kina mama na kuzungumza nao.
Tukiwa hapa Uvira baada ya mapigano makali yaliyoshuhudiwa kati ya wapiganaji Maimai ya Kutumba na jeshi tiifu kwa serikali, shughuli za biashara zimekwama kutokana na njia kufungwa na askari jeshi wanaotwangana, ila wanaoathirika ni wanawake. Huyu hapa Tandine Mawazo, mmoja wa kina mama hapa Uvira.
Hali ya maisha ya leo sio, tunasumbuka. Tulikuwa tunakwenda kwa mashamba, tunaenda tafuta malisho ya watoto. Tukikea kule tunakia na hiyo sombe. Tunafika hapa tunauzisha. Maybe kwa leo depuis tumage depuis fio ikue, atienda kushamba. Tumawasiwasi iko ovyo. Tukitenda kushamba unasikia wale watoto hivi kule Kavimvira wanatuambia, "Mwe mwe murudie. Mungu mnafanya nini?" Sisi tunaishona, tunakia, tunakimbia na tunarudi.
Tunazani kwamba pengine leo amani kuwepo. Tutaendelea kulima shamba zenu na biashara mkapanya vile.
Ndio baba, amani kiko, tutaendelea kulima na maana bakisikilizana tu mzuri. Amani itakuwa mzuri na sisi tutakuwa na furaha. Hii mafia mafia ofio nasikia huko viko hivi kwa hivi. Na sisi wote hapa matansio sha tukamata. Tukisikia tutaku, tunakimbia na sisi wote tunaanza lala manyumba. Tunasikia tunachoka sana tena sana. Tunachoka na muroho ile kusikia taku matansio napanda vile, si wote kwetuko, hatuna tena hata amani.
Wanawake wanajaribu kufanya biashara ya samaki kama vile samaki ya mkeke zinazotafutwa katika ziwa Tanganyika, ila wakiwa hawafanikiwa.
Hii samaki ukishaiacha bila kuipanguza, hii samaki inapitana fanana mbaya, ndio maana tunaipanguza saa yote juu ipendezi. Maisha inakuwa magumu juu ya vita, tunakosa amani, makazi hakuna, gisi ya kutumika, mawasiwasi iko mingi, ndio maana maisha inatukuya magumu. Sisi tulikuwa naomba watupatie amani juu, kama amani ikuweko, banamuke na banaume batenda natafuta maisha na watoto watasoma tu bien. Na hii to batuangalie gisi bataishusha irudie gisi likuwa zamani, juu inatuangamiza sana.
Uvira ni mji muhimu kwa maeneo haya ya kanda ya maziwa makuu kutokana na mipaka ya Burundi na Tanzania, ila wanawake waomba amani kuliko kushambuliwa na mapigano yanayoshuhudiwa kila mara, akisema Kadetwa Juliet, mama anayeuza samaki.
Chango wetu si tunatoa, si ba mama basikilizane tu bakwe ba moya bote. Watoto wetu na askari desi. Baongele fasi moya amani.
Mnalima, unaenda mashambani?
Tuko tunalima, lakini tangia hii wasiwasi ilikuwa wanawake hawaendi tena kumashamba juu ya boga ya vita.
Baadhi ya wanawake waomba pande zote mbili zinazopigana kuzungumza kuliko kutumia silaha, kwani wanawake na watoto ndiyo waasirika wa kwanza.
Maisha inazofika zaidi ya hii vita. Hii vita inatukosesha raha. Maki watu wanaanza kuzusha masashe juu ya kukosa gisi ya maisha. Watu wanazofika gisi ya watu kulipia masomo vinakosekana. Na hii fuyo inatutia ndani, maki tunakosa usalama fasi yote. Amani ndio tunatafuta.
Kwa sasa hali yaendelea kuwa ngumu, kwani hapa wanawake ndiyo wameonekana kulisha familia zao kutokana na wanaume kukumbwa na hoga, wakiogopa kushikwa na askari jeshi wanaowashutumu kushirikiana na waasi, yaani maimai.
Hali ya kuuzisha matomate ni matatizo, ni kujipigapiga tu hivyo, vitu haviendeki. Tasema ni tutasema labuda basikilizane tu na shie tupate amani. Wajua kina mama tunateseka, tuko tunagusa kwa vitu haviendeki.
Tunateseka. Unaona hapa kwenye sie tuko, njo shamba yetu inakulisha watoto, inasomesha watoto. Depuis masasi iliingilia Mkongo. Eh? Injia yetu hii ndio ilikuwa inatuletea kila kitu kya kutusaidia watoto hapa. Injia ya Bubembe. Asa hivi, tuko tunashinda tunaikala hapa kuanzia asubuhi mpaka si utaingia hata samfra hatutapata.
Mimi ni Oser Malivika niliyekuandalia makala haya.
Naam, hiyo ilikuwa ni makala yake Auster Malivika katika makala ya wanawake wiki hii. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo, tumwalike tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Kipindi cha usajili mpya wa programu ya bahati nasibu kwa ajili ya visa ya wahamiaji nchini Marekani maarufu kama Green Card Lottery inaanza kesho Jumatano. Waombaji wote lazima wafanye usajili kati ya Oktoba 18 na Novemba 22 ili kuweza kufanikisha usajili wao. Zaidi ya watu 52 wamekufa na 200 wamejeruhiwa katika shambulizi moja la ugaidi kwenye kituo cha mafunzo ya polisi huko mashariki mwa Afghanistan hii leo. Maafisa wanasema shambulizi lilianza wakati mhanga wa kujitolea alipotegua milipuko iliyojaa ndani ya gari karibu na kituo cha mafunzo huko Gardez, mji mkuu wa jimbo la Paktia. Kikosi cha Syria Democratic Forces SDF kinachoungwa mkono na Marekani kilisema hii leo kwamba wamedhibiti maeneo ya mwisho yaliyobaki ya mji wa Raqqa nchini Syria kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Islamic State. Msemaji wa SDF, kundi la wanamgambo wa Kikurdi na Kiarabu, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mapambano huko Raqqa yameisha. Malaysia inasema imepokea ombi kutoka makampuni matatu binafsi ili kurudia tena kuitafuta ndege iliyopotea shirika la ndege la Malaysia. Waziri wa Ulinzi Leon Tou alisema leo kwamba amepokea mapendekezo kutoka kampuni ya Oceanic Infinity yenye makao yake Marekani, kampuni ya Fago ya Uholanzi na kampuni moja ya Malaysia ambayo jina lake halikuwekwa bayana.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe. Mimi ni Idi Ligongo. Mwenzangu hapa ni Mkamiti Kibayasi. Kutoka Washington, usiku mwema.